السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك في هذا المسجد الطيب المبارك، مسجد قباء، نجتمع لا لأحساب ولا لأنساب ولا لأعراض ولا لأغراض، ولكن نرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. نجتمع لنتذاكر من العلم النافع ما يعيننا بإذن الله سبحانه وتعالى على العمل الصالح. وبادئ بدء أشكر للجنة هذا المسجد الطيب المبارك مسجد قباء على تهيئة مثل هذه الفرصة المباركة للقاء بالآباء والإخوة والأبناء، أن نتذاكر في هذه الدورة المباركة الطيبة النافعة من العلم النافع ما يعيننا على العمل الصالح. فنقول جزا الله خيرا كل من كان سببا في هذا الخير، شارك بنفسه أو جهده أو جاهه أو ماله أو علمه أو أي نوع من أنواع المشاركات. نسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
Setelah beliau menyampaikan ucapan salam, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin dan mengucapkan dua kalimat syahadah, bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, kami memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang melimpah, pujian yang penuh berkah sebagaimana yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, atas kenikmatan yang Allah azza wa jalla berikan kita, berupa kenikmatan yang begitu banyak yang kita tidak mampu menghitungnya. Dan kami mengkhususkan pujian dan sanjungan itu hanya Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dengan sanjungan yang layak untuknya atas nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat mendapatkan taufik untuk mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah merupakan nikmat yang besar yang Allah Azza wa Jal berikan kepada kita, namun mayoritas manusia mereka tidak mengetahuinya. Sebagaimana kami memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kemudahan kepada kami untuk terselenggaranya pertemuan ini di masjid ini, Masjid Quba, di mana kita bertemu bukan karena adanya hubungan nasab, bukan karena adanya kepentingan-kepentingan dan tendensi dunia, namun kita bertemu karena kita mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul di sini dengan tujuan untuk saling memurajaah, saling mengingatkan tentang ilmu yang bermanfaat yang membantu kita untuk melakukan amalan saleh. Maka sebagai permulaan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengurus masjid ini atas persiapan dan terselenggaranya acara di masjid ini, di Masjid Quba, untuk bertemu dengan para orang tua, para ikhwah, demikian pula anak-anak, dan kita di sini untuk saling mengingatkan tentang ilmu yang bermanfaat, yang membantu kita untuk melakukan amalan salih. Maka saya mengucapkan kepada mereka jazakumullahu khairan kathira. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kalian dengan balasan yang terbaik, dengan kebaikan yang besar, yang siapa saja yang memiliki andil dalam terselenggaranya acara ini, baik dengan tenaganya, baik dengan ilmunya, baik dengan kedudukannya, dan yang lainnya dari berbagai macam apa yang dimiliki oleh seseorang, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas seluruhnya dengan balasan yang terbaik, dan semoga Allah azza wa jal meletakkan apa yang telah mereka amalkan dalam timbangan kebaikan mereka yang akan bermanfaat pada hari tidak bermanfaatnya harta, demikian pula anak-anak, kecuali seorang yang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan qalbun salim.
موضوعنا في هذه الليلة كما اختارته لجنة هذه الدورة المباركة أن يكون حول الشباب والسنة. الشباب معاشر المسلمين والمسلمات أعزنا الله وإياكم بهذا الدين، هم بنية المجتمع ذكورا وإناثا، فهم قوة هذا المجتمع ومنشأ الأجيال ومخرج الأمهات والرجال، ولذلك كان لهم في الإسلام منزلة عظيمة، بل كذلك في سائر الأديان. أخبرنا الله عز وجل عن أصحاب الكهف وقصة أصحاب الإيمان والتوحيد وفرارهم بدينهم من أهل الشرك في سورة سماها باسمهم لعظيم منزلتهم وما قاموا به وما ضربوا به من المثل العظيم في توحيد الله عز وجل الفرار بالدين، كما قال الله عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
Judul pembahasan kita pada malam hari ini yang telah menjadi pilihan dari panitia daurah adalah pembahasan seputar para pemuda dan sunnah. Para pemuda, wahai kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan agama ini. Mereka adalah pondasi dalam sebuah masyarakat. Mereka adalah bangunan. Yang kami maksud di sini adalah pemuda dan juga pemudi. Mereka adalah kekuatan dalam sebuah masyarakat. Mereka adalah sumber munculnya generasi-generasi berikutnya yang akan mengeluarkan generasi baik dari kalangan para ibu dan para ayah. Oleh karena itu, para pemuda, para remaja yang mencakup pemuda dan pemudi, mereka memiliki kedudukan yang mulia di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala ini, bahkan di agama-agama yang lainnya. Allah azza wa jalla telah memberitakan kepada kita tentang kisah Ashabul Kahfi. Mereka adalah para remaja yang memiliki iman, yang memiliki tauhid. Mereka meninggalkan kaumnya dengan tujuan untuk mempertahankan keyakinan dan agama mereka, sehingga mereka meninggalkan kaum musyrikin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan satu surah yang surah itu disebut dengan nama mereka Ashabul Kahfi, sehingga mereka menjadi sebuah percontohan dalam keistiqomahan, dalam kekokohan mereka dalam menjaga tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala menyebut tentang mereka, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka dan kami menambahkan hidayah untuk mereka.
وهكذا يخبرنا الله عز وجل عن عدد من أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام وكيف جاهدوا في الله حق جهاده في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإيصال دينه ومدافعة ومكافحة أعدائه يدعون إلى توحيد الله ويحذرون من الشرك. ومن ذلك قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، دعا إلى توحيد الله عز وجل بما أوحى الله عز وجل إليه، وضرب لقومه الأمثلة، فمن لم يستجب بالأدلة الشرعية النقلية جعل دواءه وعلاجه بالإقناعات العقلية كما أخبرنا الله عز وجل حين جاء فهدم الأصنام وكسرها أصنام المشركين إلا واحدا لأجل أن يحاججهم بهذا الواحد لعلهم يعقلون ويتذكرون. فلما أصبح المشركون وأصنامهم قد هدمت وكسرت كان قولهم سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، أي أنه كان في سن الشباب وهو يجاهد في الله حق جهاده بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل ودينه سبحانه وتعالى.
Demikian pula Allah Azza wa Jal telah memberitakan kepada kita tentang kisah-kisah sebagian dari para nabi dan rasulnya, tentang bagaimana mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya jihad, dengan mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jal dan menghadapi musuh-musuhnya. Mereka senantiasa mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah dan memperingatkan mereka dari kesyirikan. Termasuk dari kisah tersebut adalah kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, di mana beliau mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jal berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihi salam tatkala mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan, pada saat disampaikan kepada mereka dalil-dalil syar'i, hujjah-hujjah yang Allah wahyukan kepada beliau, namun mereka tidak mengindahkannya, sehingga Nabi Allah Ibrahim alaihi salam hendak mengobati mereka dengan cara mendatangkan dalil-dalil akli, dalil-dalil akal, agar kemudian mereka bisa memikirkannya. Sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada saat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam menghancurkan patung-patung dan berhala yang disembah oleh rakyatnya, kecuali satu dibiarkan untuk tidak dihancurkan, dengan tujuan agar yang satu ini dijadikan sebagai hujjah, agar kemudian mereka ingin berpikir dengan akal mereka, apakah mungkin yang satu tersebut yang menghancurkannya, agar kemudian mereka berakal. Maka di pagi hari ketika mereka melihat berhala-berhala mereka telah dihancurkan, maka mereka pun mengatakan, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengarkan seorang pemuda yang menyebut tentang mereka, yang disebut dengan nama Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika itu beliau di usia remaja, beliau telah berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mendakwahi masyarakatnya agar mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan.
وهكذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل بالرسالة، وكان من أول من أسلم معه رجل وامرأة، أبو بكر وخديجة، وأسلم معه بعض شباب وفتنيان مكة، فأسلم من الذكور والإناث صغارا وكبارا وشبابا وفتيات، فدخل في الإسلام بيت عمار، وهكذا آل أبي بكر وفيهم الذكور والإناث والشباب، فابتلوا في أول الإسلام بلاء عظيما، تلي آل عمار ولا يخفى عليكم ما حصل لهم حتى قتلوا في سبيل الله. ابتلي بلال رضي الله عنه حتى عذب في الصحراء الشديدة، يريدون أن يرجع عن دين الله، ولا يزيد أن يقول أحد أحد، يوحد الله لا يريد أن يشرك به، حتى جاء خباب وكان من الشباب الفتية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول، يا رسول الله ألا ترى ما نحن فيه، وهو متكئ عليه الصلاة والسلام على جدار الكعبة، فيقول ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر الله لنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان في من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه فما يرده ذلك عن دينه من شيء، ويؤتى بالرجل ويفرق من مفرق رأسه بمناشير الحديد فما يرده ذلك عن دينه من شيء، ولكنكم قوم تستعجلون. بل النبي صلى الله عليه وسلم كادوا أن يقتلوه عدة مرات حتى أذن الله له عز وجل بالهجرة، هذا قليل من كثير من جهاد هذه الأمة والصالحين من عباد هذه الأمة والأمم السابقة والشباب خاصة وما بذلوه لهذا الدين.
Demikian pula pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah azza wa jalla mengangkat beliau sebagai rasul, maka masuk Islamlah seorang lelaki dan seorang wanita, Abu Bakar As-Siddiq dan Khadijah, dan masuk Islam bersamanya beberapa pemuda Makkah, beberapa remaja baik dari kaum lelaki demikian pula kaum wanita, yang termasuk di antara mereka yang masuk ke dalam Islam di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ammar, Ammar bin Yasir dan keluarga Abu Bakar As-Siddiq Dan di antara keluarga Abu Bakar As-Siddiq ada dari kaum lelaki, wanita, dan dari para remaja. Dan mereka mendapatkan cobaan yang luar biasa beratnya. Keluarga Ammar, dan tidaklah tersamarkan oleh kalian apa yang mereka alami di jalan Allah Subhanahu wa taala, hingga mereka terbunuh. Demikian pula Bilal ibn Rabah, tidak tersamarkan oleh kalian tentang kisahnya disiksa di tengah padang pasir dengan harapan agar beliau kembali kepada agama kesyirikan. Namun beliau enggan untuk kembali, dan beliau tegar dengan senantiasa mengatakan ahadun ahad. Beliau senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pernah satu ketika Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu taala anhu, dan beliau termasuk dari kalangan pemuda, beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sedang bersandar di dinding Ka'bah. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami? Tidakkah engkau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah engkau melihat kondisi yang kami rasakan sekarang ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh di antara orang-orang sebelum kalian ada yang tubuhnya disisir dengan sisir besi yang menyebabkan terpisah antara daging dan tulangnya. Bahkan di antara mereka ada yang didatangkan gergaji lalu kemudian dibelah dua tubuhnya. Namun yang demikian tidaklah memalingkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalian adalah kaum yang tergesa-gesa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri hampir saja mereka membunuhnya, hingga Allah azza wajalla mengizinkan kepada beliau untuk berhijrah. Ini sedikit kisah dari sekian banyak kisah-kisah terdahulu yang menjelaskan tentang peranan para pemuda dari kalangan orang-orang yang saleh dari umat ini, demikian pula umat-umat sebelumnya.
أيها المسلمون والمسلمات اقرأوا في تاريخ الإسلام وكيف قدم شباب الإسلام ذكورا وإناثا الكثير في نصرة هذا الدين. اقرأوا عن دار الأرقم بن أبي الأرقم وكيف كانوا يتعلمون القرآن صغارا وكبارا بالخفية خوفا أذية المشركين، وكيف كانوا يدعون إلى دين الله عز وجل بيتا بيتا وأسرة أسرة وقبيلة قبيلة، كل هذا بالسر خشية أذية المشركين. وكيف كانوا يجتمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم في منى، واجتمع بأهل المدينة مرتين، كل هذا بالسر، ويعينه شباب وفتية في مكة ومن المدينة. اقرأوا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع فيها من الأحداث العظيمة الكبيرة الكثيرة، ومن ذلك تضحية علي رضي الله عنه إذ نام في مكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظن المشركون أنه لا زال نائما في فراشه، ضحى بشبابه وروحه أن ينام في مكان النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون متربصون بالبيت في أي لحظة يدخلون ويضربون بسيوفهم، وقد كادوا أن يفعلوا. اقرأوا ما فعلت أسماء ذات النطاقين حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأوحى الله إليه
أن يأوي إلى كهف في مكة 3 أيام، وأهل مكة يبحثون بكل مكان عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ليقتلوهما، ودفعوا الغالي والرخيص في من يأتي بهما حيين أو ميتين، فآوى إلى الكهف وثلاثة أيام تضحي بنفسها أسماء بنت أبي بكر، وتخرج ليلا بالطعام والشراب. انظروا ماذا قدم شباب الإسلام الأول لهذا الدين العظيم ذكورا وإناثا.
Kaum muslimin dan muslimat, silakan kalian membaca sejarah Islam, bagaimana pengorbanan para pemuda di dalam Islam ini, baik kaum lelaki demikian pula wanita, di dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalian membaca kisah Darul Arqam, para sahabat yang awal-awal masuk dalam Islam, yang menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka mempelajari Al-Qur'anul Karim itu dengan cara sembunyi-sembunyi di dalam rumah tersebut karena khawatir akan gangguan dari kaum musyrikin. Bagaimana mereka dahulu mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangi rumah demi rumah, orang demi orang, kabilah demi kabilah, dengan cara rahasia karena khawatir dari ancaman kaum musyrikin. Demikian pula, silakan kalian membaca sejarah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan penduduk Madinah, kaum Ansar di Mina, dalam peristiwa pembaiatan Aqabah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan bantuan dan support dari para pemuda di Makkah, demikian pula Madinah. Silakan kalian membaca bagaimana hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan peristiwa-peristiwa yang demikian banyak yang terjadi kaitannya dengan para remaja, di antaranya adalah pengorbanan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tatkala beliau tidur di tempat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam keluar dari rumahnya dalam keadaan kaum musyrikin, tidak seorang pun yang melihatnya, sehingga kaum musyrikin mereka menyangka bahwa yang tidur di tempat tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal itu adalah Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu kaum musyrikin sedang menanti keluarnya Nabi alaihi salatu wasallam, dan mereka hampir saja membunuhnya. Demikian pula kalian membaca kisah Asma Dzatun Nifaqain, ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pada saat awal beliau hendak berhijrah, maka beliau bersembunyi di gua, yaitu di gua Thur di Makkah, selama 3 hari 3 malam. Kaum musyrikin mencari-cari keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka rela untuk membayar dengan nilai yang mahal bagi seorang yang mampu untuk menemukan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Maka beliau berlindung dan bermalam di gua tersebut, dan Asma itu keluar di malam hari untuk membawakan kepada Rasulullah dan ayahnya makanan dan minuman. Maka kalian perhatikan bagaimana mereka, para remaja dahulu di awal Islam, dalam membela agama Allah subhanahu wa ta'ala ini, baik dari kaum lelaki, demikian pula wanita.
وهكذا بعد الهجرة أيها المسلمون لم يزل المسلمون يقدمون الكثير لهذا الدين والشباب خاصة أقبل الناس على تعلم هذا الدين من كل مكان والشباب خاصة حتى كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 شابا تفرغوا لتعلم القرآن والعلم سموا بأهل الصفة منهم ابن عباس وابن عمر وابو هريرة وابن مسعود ومعاذ وجماعة من شباب المسلمين صبروا على الجوع لتعلم العلم من النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه إن كان ليغمى علي من الجوع فيظن الناس أن بي جنون ووالله ما بي إلا الجوع ويقول إني لا أعرف 70 رجلا أي من أهل الصفة لا يجدون ما يسترون به أجسادهم إلا ما بين السرة والركبة من شدة الفقر والجوع صبروا على أخذ العلم ومع ذلك وقت الجهاد كانوا في الصف الأول فلما أذن الله بالجهاد يوم بدر كانوا من الخارجين فكانوا يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون 15 سنة كان يرده حتى أن صغار الصحابة كانوا يتطاولون يرفعون أصابعهم يريدون أن يظهروا أنهم كبار لأجل ألا يردهم النبي صلى الله عليه وسلم انظروا صارت أرواحهم رخيصة في الجهاد في سبيل الله وحرصهم على نصرة هذا الدين بينما وللأسف ننظر في حال شباب المسلمين اليوم وهم مشغولون عاكفون على الجوالات لاهون في أنواع الملهيات سرقتهم أنواع المفسدات إلا من رحم الله واسألوا ماذا وقع يوم بدر ومن قتل أبا جهل ومن قتل عتبة من شباب المسلمين حتى أن أحدهم يحمل السيف بيديه من ثقل السيف يجره جرا على الأرض لا يستطيع أن يرفعه فمكنهم الله ربنا سبحانه وتعالى من المشركين فقتلوهم وقصة ابن الجموح في قتل أبي جهل وغيره من الأخبار في قصة بدر تخبرك بالتضحية العظيمة التي قدمها شباب الإسلام والمسلمين في نصرة هذا الدين
Demikian pula kaum muslimin peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah hijrah demikian banyak peristiwa yang terjadi yang menjelaskan tentang pengorbanan para remaja secara khusus dalam membela agama Allah subhanahu wa ta'ala di mana kaum muslimin mereka begitu semangat dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala dan para pemuda lebih terkhusus lagi sehingga ketika itu di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah lebih dari 70 orang dari kalangan pemuda mereka mengkhususkan diri mereka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala merekalah yang disebut sebagai ahlus suffah para sahabat yang tinggal di masjid, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Mu'adz bin Jabal, dan selain mereka dari kalangan para pemuda, mereka tinggal di dalam masjid dan mereka bersabar atas rasa lapar yang mereka rasakan, sehingga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan pernah satu ketika beliau pingsan disebabkan karena rasa lapar yang beliau rasakan, sampai orang-orang menyangka bahwa beliau dalam kondisi kerasukan seperti orang gila, padahal beliau merasakan lapar yang luar biasa. Dan beliau juga mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui 70 orang dari mereka yang mereka tidak mendapati sesuatu yang dapat menutupi tubuh-tubuh mereka, kecuali mereka hanya mampu menutupi aurat mereka antara pusar dan lutut. Mereka tidak memiliki pakaian selain yang menutupi antara pusar dan lutut mereka. Dan mereka bersabar dalam menuntut ilmu, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di samping itu, ketika datang panggilan jihad, mereka berada di barisan yang pertama dalam mengangkat senjata berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu semangatnya mereka untuk ikut berjihad, sehingga ketika tiba waktu untuk berjihad, di antara mereka ada yang usianya masih di bawah umur, belum mencapai usia balig, di bawah 15 tahun. Namun ketika itu mereka hendak menampakkan diri-diri mereka bahwa seolah-olah mereka itu telah dewasa, dengan harapan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk mereka dan diikut sertakan dalam peperangan. Karena begitu semangatnya mereka untuk berjihad, mereka rela untuk mengorbankan jiwa mereka, mereka rela untuk mati, seolah-olah jiwa mereka itu begitu murah harganya, nilainya dalam berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kita membandingkan kondisi para pemuda di masa lalu dengan para remaja di masa kita sekarang ini. Mereka tersibukkan dengan hal-hal yang melalaikan mereka, dengan handphone-handphone yang ada di tangan-tangan mereka, dengan melakukan hal-hal yang melalaikan mereka. Mereka telah dicuri dengan hal-hal yang merusak kehidupan mereka, kecuali yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kalian memperhatikan apa yang terjadi di masa lalu, apa yang terjadi dalam peristiwa perang Badar, bagaimana mereka begitu semangatnya membunuh kaum musyrikin dan membunuh pentolan kaum musyrikin, yaitu Abu Jahal, sampai di antara mereka saking mudanya dia dan saking beratnya pedang yang dia bawa, maka dia menyeret pedang itu karena dia merasa berat ketika membawa pedang tersebut. Namun dia tetap membawanya dan dia mengangkatnya. Demikian pula kisah Ibnu Jamuh, yang kemudian para pemuda tersebut dalam peristiwa perang Badar mereka membunuh Abu Jahal. Maka hal ini menjelaskan kepada kita betapa besarnya pengorbanan mereka, para pemuda kaum muslimin di masa lalu dalam berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
وفي تاريخ المسلمين أيها المسلمون الشيء الكثير مما قدمه سلفنا وشباب المسلمين خاصة حث النبي صلى الله عليه وسلم على تحمل هم هذا الدين وتعلم العلم، فأقبل الناس صغارا وكبارا رجالا ونساء، الكل يتعلم العلم الشرعي. حث على العكوف على المسجد لتعلم العلم، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. حتى النساء قالوا: يا رسول الله، قد غشانا الرجال عليك، فاجعل لنا يوما تعلمنا فيه مما علمك الله. انظر إلى الحرص وحمل هم هذا الدين حتى النساء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يوما، وجعل لهن بابا لا يدخله إلا النساء. قال ابن عمر راوي الحديث: فوالله ما دخلت من ذاك الباب بعد إذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه للنساء. عمرو بن سلمة جاء يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وهو صغير، حتى صار أكثر قومه قرآنا يصلي بهم وهو ابن 6 أو 7 سنين. همة عالية وحمل لهم هذا الدين.
Maka dalam sejarah kaum muslimin banyak sekali yang bisa kita dapatkan, bagaimana para pendahulu kita dan para remaja secara khusus pengorbanan mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memikul dan mengemban amanah untuk menyebarkan agama ini, yang menyebabkan manusia mereka masuk ke dalam Islam dari anak-anak dan orang-orang dewasa, kaum lelaki dan wanita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan mereka untuk menetap di masjid, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 7 golongan yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah, di saat tiada naungan kecuali naungan Allah azza wajal, dan salah satu dari 7 golongan tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, seorang lelaki yang hatinya selalu bergantung ke masjid. Demikian pula para wanita di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka cemburu terhadap kaum lelaki, disebabkan karena kaum lelaki sering duduk di sisi Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengambil ilmu, sehingga mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami telah terkalahkan oleh kaum lelaki, maka buatlah 1 hari untuk kami, engkau mengajarkan kepada kami ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka dengan menetapkan 1 hari khusus untuk mengajari para wanita, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan 1 pintu, yang pintu ini tidak ada yang memasukinya kecuali para wanita. Sehingga Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku tidak pernah masuk melalui pintu itu setelah aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa pintu itu merupakan pintu yang khusus untuk wanita. Demikian pula Amr bin Salimah radhiyallahu taala anhu, beliau anak kecil, beliau belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menghafal beberapa surah di dalam Al-Qur'an Al-Karim, dan beliau sempat diangkat menjadi imam salat dalam keadaan beliau berusia 6 atau 7 tahun. Maka ini merupakan semangat yang tinggi yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu kita. Khitan.
Adhan dulu terus lanjut. Lanjut berapa?
أذن أول بعدين يعني على كيفكم ممكن مرتين كذا أذن دلو
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا أهم بعد تتم لما سبق أيها المسلمون والمسلمات إن الله عز وجل أعزنا بهذا الدين حين تمسك سلفنا وأئمتنا بهذا الدين بصدق ففي فترة وجيزة خرج الكثير ممن حمل هم هذا الدين حتى خرج العلماء حفاظ القرآن والسنة والعلم الشرعي في فترة وجيزة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رعل وذكوان بعض قبائل العرب أكثر من 70 قارئاً وكان القارئ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو العالم وهذا يدل أن الصحابة رجالا ونساء أقبلوا بجد على تعلم العلم الشرعي حتى خرج أمثال هؤلاء القراء والعلماء والخطباء الذين نفع الله عز وجل بهم العبادة والبلاد ففي فترة وجيزة انتشر هذا الدين الانتشار العظيم حتى لم يبلغ ما بلغ فيه ملك مملكة في تاريخ البشرية لا تعرف البشرية ملكا بلغ ما بلغ ملك أهل الإسلام إلى أقصى الشرق شرقا وأقصى الغرب غربا وأقصى الشمال شمالا وأقصى الجنوب جنوبا كيف هذا؟ هذا بالصدق مع الله والهمة العالية في تحمل هم هذا الدين كما قال عمر رضي الله عنه أرضاه إن قوم أعزنا الله بهذا الدين فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله في فترة يسيرة بلغ ملك أهل الإسلام أقصى مشارق الأرض ومغاربها
وليس هذا فحسب، بل جمعوا علوم أهل البشرية من أهل الشرق وأهل الغرب ونقحوها بقواعد الإسلام الصحيحة، حتى أخرجوا للبشرية من بنت عليه هذه الحضارة المعاصرة. فأول من بنى في الإسلام الجامعات هم أهل الإسلام، أول من بنى في تاريخ البشرية الجامعات هم أهل الإسلام. وهذه جامعات الأندلس شاهدة على البصمات البيضاء للإسلام والمسلمين، وأنهم مفتاح الحضارة في الشرق والغرب. ولا تزال الجامعات الغربية الأوروبية إلى اليوم تحتفظ بالمراسلات مع الجامعات الأندلسية وما كان فيها من تاريخ بديع في أنواع من العلوم. وكم ممكن أن نحكي من هذا مما يدلنا أن أجدادنا وسلفنا بذلوا الغالي والرخيص في حمل هذا الدين وإيصاله إلى الآخرين.
Kaum muslimin dan muslimat, sebagai penyempurna dari apa yang telah kita terangkan sebelumnya, hendaknya kita mengetahui bahwa Allah Azza wa Jal telah memuliakan kita dengan agama ini. Ketika para pendahulu kita dan para imam-imam di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, mereka semangat di dalam menebarkan kebaikan, sehingga dalam waktu singkat keluarlah sekian banyak generasi yang membawa agama ini, yang mengemban amanah ini. Mereka dari kalangan para ulama, para penghafal Al-Quran dan Sunnah. Mereka keluar dalam waktu yang singkat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus lebih dari 70 qari. Dan qari di masa Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang-orang yang berilmu. Mereka diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kabilah-kabilah Arab, ke Ri'il, ke Dhakwan dan yang lainnya. Itu lebih 70 orang yang mereka seluruhnya dari kalangan orang-orang yang berilmu. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam waktu singkat mereka begitu semangat dengan penuh kesungguhan mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga keluarlah orang-orang yang seperti mereka ini, para qurra, para ulama, yang dengan melalui mereka Allah Azza wa Jal memberi manfaat kepada para hamba dan negeri-negeri. Dan dalam waktu yang singkat pula agama ini menyebar ke seluruh penjuru dunia, sehingga tidak diketahui dalam sejarah manusia ada kekuasaan yang lebih luas daripada kekuasaan kaum muslimin, di mana penyebaran Islam itu sampai ke pelosok-pelosok bumi ini, ke ujung timur, ke ujung barat, ke ujung utara dan selatan. Bagaimana ini semua bisa terjadi? Yaitu dengan kejujuran bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat yang tinggi di dalam mengemban agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, bahwa sesungguhnya kami dahulu adalah kaum yang hina, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kami dengan Islam. Maka apabila kami mencari sesuatu selain dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kami dengannya, maka niscaya kami akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal kekuasaan tidak diketahui dalam sejarah yang memiliki kekuasaan yang luas daripada kekuasaan kaum muslimin. Dan bukan hanya dalam hal kekuasaan dalam wilayah semata. Demikian pula dalam hal ilmu-ilmu. Bahkan ilmu-ilmu dunia. Mereka berhasil mengumpulkan ilmu yang ada di dunia ini. Lalu kemudian mereka menetapkan kaedah-kaedahnya, asas-asasnya dengan kaedah-kaedah yang sesuai dengan Islam. Oleh karena itu, yang pertama kali yang mendirikan universitas adalah kaum muslimin. Mereka lah yang pertama kali membangun sebuah universitas, yaitu Universitas Andalus. Itu sebagai saksi yang telah dilakukan oleh tangan-tangan putih yang mereka menjadi pembuka kehidupan yang modern baik di timur demikian pula di barat, dan masih saja universitas-universitas yang lainnya itu mereka berkirim surat ke Universitas Andalus tersebut. Dan mereka menganggap bahwa universitas ini memiliki andil yang besar dalam menyebarkan ilmu. Maka demikianlah yang dikisahkan oleh orang-orang terdahulu dari kakek-kakek kita, dari kaum muslimin, yang mereka telah mengorbankan segala apa yang mereka miliki dengan tujuan untuk mengemban agama Allah subhanahu wa ta'ala ini.
وختاما معاشر المسلمين والمسلمات نذكر أنفسنا وأبناءنا وآباءنا وإخواننا بأهمية تربية شبابنا وفتياتنا على ما فيه عزة هذا الدين، وأن نتحمل هم هذا الدين ولنا عبرة بمن سبقنا ممن حمل هم هذا الدين حتى وصل إلينا، وها نحن نرى آثار المسلمين العلمية والأخلاقية التي لا يزال آثارها بفضل الله سبحانه وتعالى يعتبر من أسباب بقاء الخير في البشرية، انتشاره في الشرق والغرب والشمال والجنوب بعلومهم المتنوعة، سواء كانت الشرعية أو كانت من العلوم التطبيقية، كلها شواهد حق وبراهين صدق أن هذه الأمة حملت هم هذا الدين ونقلت هذا الخير أجيالا خلف أجيال. لم يكن ذلك بالراحة والدعة والكسل ولا العبث، فضلا عما نراه وللأسف مما ابتليت به الكثير من مجتمعاتنا. الكثير من الشباب والفتيات إلا من رحم الله اختطفته وسائل الإعلام المتنوعة المرئية والمسموعة والمقروءة والأجهزة الحديثة، حتى سرقت من بعضهم الفضيلة وأخذتهم إلى طريق الرذيلة، وأسقطت بعضهم في طريق المسكرات والمخدرات، فصاروا في السجون مرتهنين وفي الشوارع مبعثرين إلا من رحم الله. فعزتنا معاشر المسلمين والمسلمات بالرجوع إلى هذا الدين، بأن نربي أنفسنا وأسرنا وأبناءنا ومجتمعاتنا على التمسك بهذا الدين، الدين الوسط الذي فيه من السماحة والعدل والكرامة ما فيه إكرام هذا الإنسان، بالمعايير الشرعية نفهم كل شيء الفهم الصحيح، بالضوابط الشرعية نضع كل شيء في موضعه الصحيح بعيداً عن غلو الغالين وتساهل المتساهلين، بعيداً عن أهل الثورات والتفجيرات باسم الدين والدين منهم بريء، بعيداً عن أصحاب الحزبيات والمظاهرات والفوضى، لأن الدين دين العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على إصلاح أنفسنا وإصلاح أسرنا وإصلاح أبنائنا وبناتنا، وأن يجعلنا ممن يحمل هم هذا الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
Sebagai penutup, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kami ingin mengingatkan diri-diri kami, bapak-bapak kami, saudara-saudara kami, tentang pentingnya untuk mendidik para pemuda kita dengan hal-hal yang dengannya mereka menjadi hamba-hamba Allah yang mulia, yang mengemban amanah agama ini, menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di dalam menunaikan amanah. Dan kita telah cukup untuk menjadikan pelajaran dengan orang-orang terdahulu kita, semangat mereka di dalam menyebarkan agama hingga agama ini sampai kepada kita. Dan kita telah melihat pengaruh dari kaum muslimin, baik dari sisi ilmu, sains, dari sisi akhlak dan yang lainnya, masih saja terlihat athar, terlihat sisa-sisa dari pengaruh tersebut, yang itu adalah merupakan sebab-sebab kebaikan yang ada di tengah-tengah manusia, menyebar di tengah-tengah manusia ilmu Islam, ilmu yang datang dari kaum muslimin di timur dan di barat, utara dan selatan, ilmu-ilmu yang bersifat umum, baik ilmu agama, demikian pula ilmu-ilmu yang sifatnya yang dilakukan atau yang kaitannya dengan dunia. Maka ini semua adalah merupakan saksi-saksi kebenaran yang menunjukkan bahwa umat ini memiliki tanggung jawab besar dalam mengemban amanah agama ini dan menyampaikan kebaikan dari satu generasi menuju generasi yang berikutnya. Dan hal ini semua dilakukan tidaklah dengan bersantai ria, tidak dengan bermalas-malasan, tidak dengan melakukan perbuatan sia-sia. Terlebih apa yang kita saksikan dari para pemuda dan para remaja kita sekarang ini, di mana mereka telah banyak terpengaruh oleh sarana-sarana telekomunikasi. Demikian pula apa yang sampai kepada mereka, baik melalui audio, demikian pula video, melalui alat-alat telekomunikasi yang ada di tangan-tangan mereka, yang kemudian hal itu menyeret mereka kepada kehinaan setelah sebelumnya mereka berjalan di atas keutamaan. Berapa banyak dari mereka yang terjerumus ke dalam kehinaan dan kerendahan, terjatuh ke dalam orang-orang yang mereka mengkonsumsi narkoba, hal-hal yang memabukkan, yang menyebabkan mereka berakhir di penjara. Maka ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mendidik diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, untuk berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala ini, mengenal agama yang moderat ini dengan timbangan yang sahih berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaidah-kaidah yang syar'i, jauh dari sikap-sikap yang berlebihan dan tidak pula bermudah-mudahan, jauh dari cara-cara yang menyimpang dari melakukan pemberontakan, pengeboman, jauh dari pemahaman-pemahaman hizbiyah yang menyesatkan, dan jauh dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kekacauan dari demonstrasi dan yang lain sebagainya. Sebab agama ini adalah agama yang dibangun di atas keadilan. Inna Allah ya'muru bil adil wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersikap adil dan berbuat baik dan memberikan kepada kerabat-kerabat dan melarang dari perbuatan keji dan kemungkaran. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala nasihatkan kepada kalian agar kalian senantiasa mendapatkan peringatan itu. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa membantu kami dan menolong kami untuk memperbaiki diri-diri kami, memperbaiki keluarga kami, anak-anak kami, putra-putri kami, dan menjadikan kami sebagai hamba-hamba Allah yang mengemban amanah yang mulia ini, mengemban agama ini, menjadi hamba-hamba yang diberi hidayah dan memberi petunjuk kepada yang lain, bukan menjadi orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin.